waye ummat oromo kana beektu laata waldaa wal gargaar soromo angafichi waldaa maccaaf tulama kan ittundeeffame waggaan shantamaffaan as United States Washington DC keessatt sirnaa waadhaan ayyaane famuudhaaf qophii guddaatu deemaa jira qophiin keenya irraa kanatti fuuleffata qindeessaa koreyaa ayyaana kanaafi miseensa boordii maccaaf tulama USA Incorporated obba Barraa Tafarraan dubbise qaama ayyaanicha qopheesse nuuf ibsuudhaan jalqabu kuno
ayyaana kana kan qopheesse waldaa maccaaf tulama Cooperative and Development Association USA Inc. kan biyya kanatti seeraan galmeeffamee jirutu yaadannoo waggaa shantama maccaaf tulama dhaabicha kan hundee kan biyyatti ijaarame sana ayyaana sana kabajuudhaa fi karoorfatee yeroo dheeraadhaaf irratti hojjetaa jira.
Yoomi kan hundeeffame maccaaf tulama USA Incorporated kun?
Maccaaf tulama USA Incorporated kun kan bu'uureffame 2011 legaalii biyya kanatti rejistarii ta'ee hojii kan calqabe bara 2011.
Hariiroon inni jaarmiyaa hundee maccaaf tulama ka biyya jiru wajjin qabu akkami?
Jaarmaan USA keessatti ijaarame kun jaarmaa walaba ta'ee ijaarame haa ta'u malee waan maccaaf tulama kan abbootiin keenya dur ijaaran hojjechuudhaaf karoorfatee irratti hojjetaa ture sana hundee godhateetu isa sana irratti hojjechuudhaafitu ijaarame biyyatti hojjechuudhaaf akkuma jaarmaatti biyya kanatti afleeti jedhanii afleeshiniidhaanitu sanatti hidhamee waliin hojjechuudhaafitu bu'uureffame. Akkanatti hundeeffame kan alaa kun gaayii gargaarsa ta'eeti biyya keessatti waan hojjetamuu fi gargaaraa jechuudha ammoo leegaalii akka walaba ta'etti bu'uureffame.
Ayyaana waggaa shantamaffaa hundeeffamuu maccaaf tulamaa kanamma ayyaaneffatamuuf deemamu kana biyya keessatti ayyaaneffamuun maaliif hin danda'e immoo kanaaf karoorri jira.
Akkuma kana duratti beennu maccaaf tulama waggaa 30ffaa isaa kabajatee ture ilfeeffatee ture bifa nama gammachiisuun yeroo sana booda haala adda addaarraa kan ka'e hayyamni jaarmaan kun qabu sirnaan aareffamuu dhabuufirraa kan ka'e haala amma jiru kanatti waldaan maccaaf tulama biyya keessatti kabajuu hin dandeenye. Isa kanarraa kan ka'e nuyi dhaloofni ala jirru kun kan abbootiin keenya dur calqaban sana fiixaan baasuun nurra jira. Sagaleen sun dhageeffamutu irra jira kan jedhuunitu ala kanatti ammaaf waggaa shantamaffaa kana kabajuudhaaf karooreffanne gara fuulduraatti garuu abdiin guddaan nuti qabnu deebi'ee jaarmaan maccaaf tulama biyya abbaasaa keessatti ayyaana gara fuulduraatti ta'uu ulfeeffachuudhaaf tahaa jennee abdii kanaanitu hojjetaa jirra bifa akkanaatiin karoorfannee jechuudha.
Kanallee tarii warra biyya jiran gaafachuutu gaariidha jedhee yaada. Eeyyamni sun aareffamuu dhabuun maaliif ammoo sadarkaa maaliirra jira?
Kuni gaafii bareedaadha. Akkuma atuu quba qabdu seenaa maccaaf tulama keessatti bara 1964 yeroo seeraan uumamee ayyama argatee hojiirra oole yeroo gabaabaa keessatti waan baay'ee hojjete uummata Oromoo karaa aadaa karaa seenaa karaa afaanii walitti qabee musloomotaa fi masgiida ijaare kiristiyaanotaa fi cheerchii ijaare mana barnootaa ijaare yeroo gabaabaa keessatti akkanatti nama walitti qindeessuun mootummaa Haayile Sillaasee biratti waan hamaa nurratti fida jechuudhaanitu waldaan kun yeroo gabaabaa keessatti akka hojiirraa dhorkamu godhame akkasumas yeroo dargisi haala akkanaatu ture yeroo gabaabaadhaaf deebi'ee hojiirra oolee waan baay'ee hojjete mootummaa amma jiru kana jalatti illee yeroo dheeraadhaaf hojjetaa ture gara boodaarra garuu kaasaatti mootummaan ilaalutti hin taanee fi NGO'n tokko hayyama ittiin hojjetu qabaatu galee hojjechuu hin danda'u hayyamni sun yeroodhaan hin aareffamnee fi.
Kanaaf sababa mootummaarraa kenname jira waldaan maccaaf tulama guutuun irra jiraate kan hanqisee jiraate jechuu kooti.
Akka warri waldaa sana gaggeessan irraa hubannutti karaa isaanii waan hanqate jedhanii jiru hin jiru. Waan hanqatee jettanillee nutti maa hunguunna jedhanii deddeebinee gaafanneerra. Kanaaf deddeebinee hamma yeroon dhumutti dhoowwachuu malee waan qabatamaan kana jedheen jiru jedha. Dhugaadhumatti immoo mootummaa darbanii hunda yeroo ilaaltu mootummaan tokko yeroo waa godhu sababa godhatee kan godhutu jira. Sababni godhatee jiru maalinni Oromiyaa keessatti yeroorraa yerootti waan afaan ilaalchisee, waan aadaa ilaalchisee, waan seenaa ilaalchisee uummatni ka'ee waan aadaa keenyaa dhimmi afaan keenyaa dhimmi seenaa keenyaa eenyummaan keenya eegamutu irra jira jedhee eeguu ka'u guwwaatamaan tokko irra ga'u hidhaan irra ga'u gararamni irra ga'u jaarmaa kana eeguu gargaarsa gaafatanii gargaarsa civic association tokko godhuu hirma godhaaf. Kuni beekamaadha. Bosonni Oromiyaa gubatee yeroo ijoolleen yuunivarsiitii irraa bahanii ari'amanii ala buluun irra jiru jedhee jaarmaan kun gargaarsa godheera. Gargaarsa sana mootummaan akka siyaasaatti fudhatee ilaaleeti probaabilii sababni mootummaan himatu sana ta'a. Haa ta'u malee nuti kan jennu civic association tokko kan inni godhu mootummaan daayireektiivii itti kennee akka inni sirnaan hojjetu godhuutu qaba malee dhorkuun irra jiru kan jedhuunitu yannaan nuyi goonu nama addunyaattis nama alaattis oromoota biyya alaa jiranii biyya keessa jiranii fi nama integriitii uummata tokkoof dhaabbatuu fi dhageettii argatee akka mootummaan illee keessa deebee ilaalu barbaanna jechuudha.
Obbo Barraa gara ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Maccaaf Tuulamaa as Waashingtan DC keessatti ayyaaneffamuuf jiruuttan sin deebisa. Maal maaliin ayyaaneffattu? Yoom ayyaaneffama ayyaanni kun?
Ayyaanni kun kan ayyaaneffamu Waashingtan DC hagayya gaafa tokkooti. Hagayya gaafa tokkoo nuti guyyaa Maccaaf Tuulamaa jenneeti lammii keenya naannoo kana jiranii Ameerikaa keessa isteetii adda addaa jiranii Awurooppaa, Awustiraaliyaa biyya adda addaa kan jiran quba qabanii ganama sa'a sagalirraa kaanee Waayit Haawus fuulduratti walgeenya raaliitu jira. Raalii sanarratti waan aadaa Oromoo, waan seenaa Oromoo calaqqisu, waan aayidentiitii Oromoo calaqqisu, waan adda addaa piikcheriidhaanii kiliippii adda addaatiin agarsiisuu barbaannaa. Akkasumas immoo waanuma addunyaan beeku uummata keenyarra karaa adda addaa dhiibbaan adda addaa cunqursaan adda addaa irra gahaa jira. Kan amma dhiyoo kanatti biyyatti barattoonni nu jalaa hidhamanii nu jalaa ajjeefaman illee hin jiru. Isa sanallee addunyaatti ibsachuudhaaf yaadaa qabna. Mootummaan biyya jirullee biyyi tokko nagaadhaan waliin jiraachuudhaa fi akkaataan itti godhamu akka sanatti miti kan jedhu dhiibbaan akkanaa, hidhaan akkanaa, cunqursaan akkanaa nagaadhaan walii wajjin jiraachuudhaaf karaa hin banuu kan jedhu iyyannaa akkanaa kana agarsiisuu barbaanna. Ijoollee daa'imman irraa ka'ee hamma jaarsolee warra lubbuudhaan jiran nama xiqqaatu jira. Warri waldaa Maccaa Tuulamaa bu'uureessan keessa affeerree jirra. Biyyarraa kan dhufan jiru. Aasii Ameerikaaniidha, Kanaadaarraa, Awurooppaarraa namoota affeerree jiru maanguddoota isaan kun keessaa qooda fudhatanii sun sa'a tokkotti raawwata. Galgala sa'a 4 walakkaa irraa calqabee 4250 Harwood Road karaa Kaatolik Yuunivarsiitii biratti ayyaanni sun yaadannoon waggaa 50ffaa Maccaa Tuulamaa kan abbootiin keenya irratti dararamanii umurii isaanii irratti dabarsan kan lubbuu isaanii kennanii fi yaadannoo sanatu taha. Namoota haasa'antu jiru maanguddoota Oromoorraa akkasumas nama alagaarraa kan affeerre jiru keessummoota qabnaa akkasumas dardaratoof shamarranirraa. Erga sun dhumee boodammoo galgala Maccaa Tuulamaatu jira. Artistoonni Oromoo yeroo afran qalloorraa ka'ee jaarmaa Maccaa Tuulamaa keessatti qooda guddaa qabanii artistoota Oromoo hundumaa affeerree 5 ayyaana sanarraa qooda fudhatu hamma galgalaa midnaayitiitti ta'a jechuudha ayyaanni sunii.
Amma jaarmaa Maccaaf Tuulamaa USA Incorporated jedhamu kun miseensota gamoof jalaa qaba.
Yoo jaarmaa Maccaaf Tuulamaa kan abbootiin keenya bara 1964 bu'uuressanii kan yeroo gabaabaa keessatti gara nama 3 million ol miseensa godhee wajjin madaallee kan amma nuyi ijaarre kun waan bicuudha jechuu dandeessa, waan xiqqaadha jechuu dandeessa. Haa ta'u malee wayirraa jalqabaniitu waan guddaatti deemanii miseensota hamma tokko inuma qabna. Miseensi kun USA kana keessa DC qofaarraa utuu hin ta'in Kanaadaarraa, Awurooppaarraa, Awustiraaliyaarraa keessa jiranii. Ammoo karoora guddaan nuti qabnu ayyaana kanarratti namoonni biyya adda addaatii dhufanii miseensa itti ta'anii bal'inaan jaarmaa kana damee biyya adda addaatti jaarree jaarmaan kun babal'atee waan abbootiin keenya tilmaaman deebi'ee ijaaramee biyya keenya keessatti Oromiyaa keessatti hundee isaa gad dhaabee waan aadaa, waan seenaa, waan aayidentiitii Oromoo irratti akkanni bal'inaan irratti hojjete Oromoo akka ilmaan abbaa tokkootti walitti gurmeessuu irratti hojii isaa bifa haaraatiin itti fufu sana godhuudhaafi kan alatti ijaarru kuni akka gargaarsaati. As a supporter civic association mass media adda addaallee kanarratti nu gargaara jennee amanna. Mootummaan biyyaallee isa kanarratti second thought irratti kennuutu irra jira. Ilmi Oromoo, intalti Oromoo dirqama qaba, obligeeshinii guddaatu irra jira jechuun barbaade.
Obbo Barraa Tafarraa, miseensa boordii Waldaa Maccaaf Tuulamaa USA Incorporated akkasumas qindeessaa ayyaana waggaa 50ffaa Waldaa Maccaaf Tuulamaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galata guddaa qabdaatillee carraa kana nuu kennuudhaafi galatoomsa.